Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Louie, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, ang mga balita mula sa Perth.
Oo, unang-una ay inamin kamakailan ng gobyerno na ito ay nagbabayad ng $500,000 bawat buwan sa isang kontratista ng paradahan para sa bagong ospital ng mga bata na hanggang ngayon ay sarado pa. Ang kumpanya ay ang Capella Parking na nakatakdang mamahala sa 3,000 paradahan. Sabi ng ministro ng kalusugan na si John Day, ito raw ay hindi maiwasan at dahil sa kontratang pinirmahan 3 taon ang nakararaan. Ayon sa kontrata, magkakahalaga raw ng $120 milyong ang pagpapatayo ng paradahan at inaasahan nilang kumita, galing man sa mga mamamayan o sa gobyerno. At dahil sa pagkaantala ng pagbubukas ng ospital, ang gobyerno ang nagbabayad ng halagang kanilang inaasahan sa ngayon. Kapag binuksan na ang ospital, asahan daw na magbayad ng aabot sa $23 sa isang araw para makaparada sa naturang lugar.
Tayo nagbabayad noon, hindi naman gobyerno eh. Buwis natin yun, di ba?
Sabagay, totoo, Louie.
Oh, meron pang ibang balita?
Si Greens MP Robin Chappell naman ay nangangakong ipakikilala ang panukalang batas ng pagpatay dahil sa awa o euthanasia sa 3rd pagkakataon upang ito ay maging legal. Una niyang pinakilala ang legislasyon noong taong 2002 at sumunod noong 2010. Sabi ng isang doktor na si Alida Lancy na umaayon sa euthanasia, gusto niyang mabago ang batas para maging legal ang pagpapabilis ng pagkamatay ng isang taong naghihirap at nasa huling bahagi na ng kanilang sakit. Sa ngayon, ang kanilang opsyon lang ay ang terminal sedation, kung saan pinapatulog ang may sakit hanggang sa dahan-dahan itong mamatay. Inamin ni Dr. Lancy na isinagawa niya ang euthanasia sa isang matandang may emphysema sa pagbigay ng injection para mapabilis ang pagkamatay nito. 5 taon na ang nakararaan. Sabi niya, lampas na sa 80 taon ang matanda at nagtangka na itong kung ilang beses na magpakamatay. Sabi naman ni Ministro ng Kalusugan, naniniwala siya na ang mga doktor ay kumikilos sa profesional at responsableng paraan upang matigil na ang sakit at paghihirap ng mga pasyente.
May mga pagbabago pala sa 417 visa?
Oo, kasi matagal nang itinataguyod na baguhin ang isang bahagi ng Perth na gawing regional na lugar sa halip na punong lungsod. Ayon sa mga manggagawa na may 417 na visa, sila ay makakapagtrabaho lang sa loob ng 12 buwan. Ngunit kung sila ay magtatrabaho ng di bababa sa 3 buwan sa regional na lugar, pwede pa nilang patagalin ang kanilang visa ng pangalawang 12 buwan. Kaya magandang balita ito para sa mga may taniman sa lugar na may tuturing na regional dahil mas tatagal ang mga nagtatrabaho para sa kanila. Mababawasan ang mga gastusin sa pagsasanay sa mga trabahador, mas dadami ang produksyon, ang mga saribong pagkain lalo na dito sa estado at marami pang mabubuting epekto. Mas dadami rin ang mga taong gustong pumunta rito para magtrabaho.
Nagmumulta pala ang siyudad ng Gosnell sa mga maduming basurahan?
Oo, malapit nang simula ng pagmumulta sa mga may bahay kung ang mga ito ay lalabag sa mga batas ng basurahan. Ilan sa 22 paglabag ay ang hindi malinis at hindi mabuting kondisyon, nasa maling lugar, paglalagay ng mga bagay na ipinagbabawal sa mga basurahan, pagsira sa mga basurahan at iba pa. Ang multa ay mula sa $250 hanggang sa $400. Ang mga ranger sa lugar ang naatasang magmasid sa mga basurahan at maaaring magbigay ng multa. Ayon sa talaan, ang konseho ay tumanggap ng 2,103 reklamo at kahilingan tungkol sa basura noong nakaraang taong pampinansyal. Hihilingin ng syudad ang komento ng publiko bago gawin ang huling desisyon at maisabatas ito. Ang ilang konseho ay maaari ring sumunod sa mga yapak ng Gosnells.
O, yung impluensya dito sa Sydney medyo humihina na, pero iba daw dyan sa Perth?
Oo, masyadong nagigipit ang mga emergency department dito dahil nga sa pagtaas ng mga sakit na hawig sa influenza. kasabay ng kakulangan sa mga kama partikular para sa mga matatanda sa mga ospital. Ang buwan ng Agosto ang pinaka-okupadong panahon sa mga emergency department na may 97 pasyente araw-araw. Ito rin daw ang pinakamalaking bilang ng influenza mula noong taong 2012. Noong nakaraang linggo, ang bilang ay mas mataas ng 10% kumpara sa parehong linggo noong nakaraang taon. Ang uri daw ng virus ngayong taon ay partikular na umaapekto sa mga matatanda. Dahil sa mga pangyayari, dumarami rin ang paggamit ng ambulansya. Kaya naman ang payo ni punong tagapamahala ng medikal na si Gary Gilhod, iwasan daw ang pagpunta sa emergency department hanggang maaari at magpunta sa doktor o GP o kaya ay kontakin ng Health Direct Australia.
O may mga pagbabago pala sa Elizabeth Key.
Ayon sa isang survey, malamang na ang bagong Elizabeth Key ay maging palengke o market na may mga malalaking palaruan at mga hayop na pambukid o yung animal farm. Gaya ng ibang mga market dito sa Australia na may iba't ibang uri ng pagkain, kasama ang mga sariwang prutas at gulay, inumin, pati mga local na arts and crafts. Magkakaroon din ng mga aliwan para sa mga buong pamilya, mga lokal na musikero, face painting, demonstrasyon ng pagluluto, higanting chessboard, pati volleyball at soccer. Nakatakda na ang Beer and Beef Festival na gaganapin sa Queen's Birthday sa 23 hanggang 25 ng Setyembre. Sa huling linggo naman ng Nobyembre ay ang 50 toneladang gagamba na tinatawag na Arcadia Spectacular. Mula noong magbukas ito noong Enero, may 3 milyong tao na ang bumisita sa lugar.
O, may balita pa, Shelo?
O, panghuli nating balita, maglalagay daw ng mga babala sa iba't ibang wika at mga CCTV camera sa mga lugar kung saan maraming krimen ang nagaganap. Ilan sa mga lugar na ito ay ang mga popular sa mga turista gaya ng Kings Park. Ito ay matapos na biglang dumami ang mga krimen dito. Sa nakaraang 3 linggo, may 23 kaso ng pagnanakaw ang naiulat. Ninakaw ang mga bagahe, laptop na computer, pasaporte, telepono, kamera at pera na naiwan sa loob ng mga sasakyan. Ang ilang turista ay kararating lamang at ang iba naman ay paalis. Kaya umaasang makakatulong ang mga babala para mas mag-ingat ang mga tao. Lalo na ang pag-iiwan ng mga gamit na kitang-kita sa labas ng sasakyan. Dadagdagan din daw ang mga ranger sa lugar bukod sa mga CCTV camera upang mahuli ang mga magnanakaw. Yan ang muna ang ating mga balita mula rito sa Perth.
Salamat.
Salamat din, Louie, at magandang umaga po sa lahat.